The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Esperanto. Se kreas al ne vin renkontis. Refoje ve amo kaj la ma. Tiu lingvo.
Al venita la coro coral de la infama floranta
3ZZZ 92.3 FM
3ZZZ 92.3 FOMO.
Estas la unua postagmese Lundon la decvinan de julio 2019. Vi auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon al ciui, mi estas Francisca, mi preparis la programon kaj funciigas la panelon. Ni atingis tiun tempon en la jaro, kiam ni proponas al vi, auscultantoi, iom da literaturo originale vertita en Esperanto. La texto electita pri la iamaj tasmanioj de Cedric Cowling montras kiel la blanculoi de la comenzo de la dudeca iarcento consideris la aborigenoin, cae la sekvajn problemoin de la tiam nomata coloniziado. Sed, antaŭ ol presenti al vi tiun texton, hodiaŭ ni aŭdos la prelegon de Charles Stevenson, kiun legas Joan Jones cae Francisca Tuval. Poste, ni audos intervjuon kun Trevor Steele, alia esperantisto kiu ŝatas historion. Li demandas sin, ĉu Mohamedo vere ekzistis. Sekvos legendo, la fantomo de la or-minejo de Aleksandr Pečina, el juna amiko numero 152. Ni audos la canton Pardonu Natasha de Chiara el la compactdisco Blua Horizonto kai Perfecta Ferio el la granda aventuro de Inizialo do Zo. Do Charles Stevenson estis unu el la australiaj esperantistoj kiuj opinias ke gravas konservi la historion de la movado. Li compilis diversain gazetoin, kiel la organon de la Australia Esperanto Asocio Esperanto sub la Suda Cruzo, por presenti biografioin de la fruai australiai esperantistoi. Notindas che Esperanto envenis citien tui post la publicado de la unua libro dank alla europai enmigrantoi. Sed ni tui auscultu la resulton de la esploroi de Charles Stevenson.
Signoro Cornelius Ginnen, dexes jara, cashe folasis sian occupitan heimlandon, Nederlando, por iri Francien, quie la Gestapo captis lin, cae sendis lin al concentreio. Liberigite, li de nove arrestigis, char li estis accusita pri spionado cae mort condamnita. La autoritatoi las minute annonsis che la accusato esas tro iuna por esti spiono. Post plurai aliai arrestoi, Ginnen fini atingis Anglujon, quie oni recrutis lin en la Nederlanda submarshiparo. Lia submarshipo atingis Sidneyon. En la Sidneya Parco Domain, li parolis pri Esperanto. Lia vigla entusiasmo kaj simpatia sinteno allogis centojn da aŭskultantoj. En la revuo Esperanto sub la Suda Kruco estas skribite pri li: ni neniam forgesos lian ĉarman personecon, gentila, bonhumora kaj afabla. En la haveno de Sidnejo li falis de la submarŝipo pro malsekaj ŝtupetoj kaj mortis je la aĝo de 20.
Thea van den Borger estis alia nederlandano kiu lernis Esperanton sekrete por ke neniu suspektu ke en la hejmkelo kaŝiĝis judaj esperantistoj dum la germana okupo de Nederlando. Plurai esperantistoj fuĝis el kaj cara kaj bolŝevisma Ruslando. Ancora pli granda nombro fuĝis naziismon kaj faĉismon, ekzemple Tim kaj Aidis Enovici, kiuj multe subtenis la movadon en Perto aŭ Caires Caldera. Ili tro multas por ke mi povu mencii ĉiujn. Mi mencios nur la pastron Innocento Sereševa kaj lia fratino Varvara el Siberio. Ŝi estis aŭtorino de rimarkinda por infana Esperanto lernilo Verda Steleto. Ŝi uzis ekzemplojn de lerneja laboro de Vodonga Ŝtata Lernejo en Viktorio. James Rosengren estis la instruisto en Vodonga.
Multe da esperantistoj kreskis en malriĉeco kaj senlaboreco dum la monda depremo, sed ili sukcese luktis kontraŭ siaj kondiĉoj. Multaj lernis Esperanton en sia junaĝo, aliaj je emeritiĝo. Esperantistoj venis de diversaj socitavoloj, de simplaj laboristoj ĝis impone edukitaj homoj, ekzemple ambasadoro aŭ magiisto en cirko. Tamen instruisto estas la plej ofta profesio. Ĉiukaze kreiĝis unu grandan rondan familion.
Laŭdindaj estas personoj kiuj superis handikapon. Unu tia estas doktoro Samuel McBurney. Li estis elstara esperantisto. Neniu povus esti pli fervora ol McBurney. Li estis bone respektata tra Aŭstralio pro sia instruado de muziko kaj kantado. Dum liaj multnombraj vojaĝoj, li ĉiam prelegis pri Esperanto, kaj la prelego estis ĉiam detale raportita en la tagĵurnalo. Sub la titolo En nia lando eldoniĝis muziko kaj vortoj en 1908, ĝuste por la granda Esperanto-pikniko en la Melburna Botanika Ĝardeno. Li subite mortis en 1909. Li aktivis en la lernejo por blinduloj kaj enkondukis Esperanton al Tilly Aston kaj May Harrison.
May Harrison estas alte respektata samideanino, nepre dediĉita al Esperanto, diris la Melburna Esperanto-klubo en 1908. May Harrison ludis gravan rolon en la vivo de Tilly Aston, ĉar kiam ŝi aŭdis ke Tilly rezignis de sia universitata studado pro manko de lernolibroj en brajlo, me tradukadis tiujn librojn en brajlon, laboro kiu daŭris 18 jarojn ĝis ŝia morto. Ŝi iĝis la entuziasma sekretariino de la Viktoria Asocio de Brajla Skribantoj. Post ŝia morto, oni nomis la Brajlan bibliotekon May Harrison honore al ŝi. Sur la memortabulo legeblas, ŝi estis la okuloj de blinduloj. Ŝi mortis en Melburno la 2 de oktobro 1912, sed ŝia influo longe daŭris, eĉ post ŝia morto.
Matilda Tilly Aston naskiĝis la 19 de decembro 1873 en Carisbrook en la centro de Victorio kaj mortis la 1 de novembro 1947 en Windsor, Melburno. Ŝi esperantiĝis en 1907. Dum multae jaroi, Tilly Aston estis elstara esperantistino. Si multe correspondis cae verkis en esperantai journaloi. Neniu crono sen cruzo estis canto cium Tilly Aston ofte cantis cune cun ho citiu joiga vivo. Tiui sentoi vere esprimas sian vivon. Lerta pianistino, si instruis musicon dum multa jaroe. Tio estas vere meriga, rimarkinda cae laudinda, char Tilly Aston blindigis jela agio de sep jaroe. Si ludis gravan rolon ne nur in Esperantujo. Si antaŭenigis la condicioin de blinduloe. Si fondis bibliotecon en Brailo, cae successis sendigi la pesain libroin per posto. Si estis ancau poeto. La 25 de octobro 2014, delegatio de Melbourneai esperantistoi ce estis la inaugron de la Centro Memore al si en Carisbrook.
Esperanto en Australio crescis en la cantro de Franza influo en la unua iardecoi de la dudeca iarcento pro practica utilezzo en comerzo cae turismo. Oni rimarcis ciel multai el la fruai australiai esperantistoi voyagis tra la mondo, cae anca esperanto por comerzo altiris multain homoin. Ido ne seriose fracturis esperanton en Australio. Pli giuste, Ido genis Esperanton. Creigis commerza academio en ciu stato. Mac Burney estris tiain academioin. Rilate tiun temon, mensinda estas la nomo de Beatrice Dacum. Sia nomo estas en la adresaro de Zamenhof de 1907. Vigla esperantistino, cune con sia fratino, si starigis en 1916 lerneion de stenografio, machine scribado, libro tenado, nur por virinoi, en Melbourne. Si inventis la Dacum stenografian metodon. Si estis la tiama casistino de la Melbourne clubo.
Ancao en Adelaido estis stenografia commerza academio. La estranto, William Hogg, mortis quelcain monatoin post la unua Esperanto congreso. Lia edzino, Hallie Hogg, entusiasmigis pri Esperanto kai farigis presidanto de la Esperanto asocio en Adelaido de 1910 gis 1913. Si instruis Esperanton. Survoje alla Universala Congresso de 1914, si trovis grandan tumulton, cia la milito estis declarita. Mi honorigis esti la unua virina passagero en la flugmaschino, si scribis. Fine, si logis en Sidneo, cie si forte propagandis por Esperanto. En la finae dudec jaroi de sia vivo, si vaste voyagis, cae vivis en 65 malsamae nazioe. Si mortis en 1937.
La vera cialo pro cio Esperanto ne estas amase lernata en Australio, estas que generala amaso ne interesigas. Indiferentezzo estas la mal amico de Esperanto en Australio. En ciu epoco, dedicitai esperantistoi strebas curage propagandi la lingvon per radio, tagjournaloi kai aliai gazetoi, sed sen daura resulto por la movado. La fenomeno de ciu epoco estas la grandega nombro de personoi kiu eklernas kai malaperas la Esperanta mondo.
Roy Rosen descendis radio el sendon de 1932 gis 1941. Li pretendis que el la 5000 leteroi quin li recevis, 50% eclernis Esperanton, sed neniu Esperanto clubo crescis pere de citiu rimedo. Svetislav Kanaki diris en 1999, ni povas calculi per la fingroi de unu mano ciuin ciui ekstudis Esperanton en la pasintai dek jaroj kaj plu restas nun.
Ni parolu iom pri Roy kaj Florence Rausen. Florence naskiĝis la 11 de majo 1898 kaj mortis la 12 de junio 1971. Ŝi estis elstara esperantistino dum multaj jaroj. Roy laboris en la Victoria Leĝfara Konsilio de 1952 ĝis 1958. Li strebis disvastigi Esperanton. Li parolis ĉiun unuan sabaton de la monato pri Esperanto je kvarono post la deka posttagmeze en la radiostacio Trielo. En 1951 li malfermis librovendejon en Exhibition Strato en Melbourne, kie li subtenis sociajn kaj politikajn aferojn.
Alia Melbourne librovendisto estis James G. Pike, kies libreo staris je 212 Swanston Strato. En la librovendejo estis anonco Provizeo de Esperanto libroe. Kai sur la muro extere legeblis presidanto de la Melbourne Esperanto Societo de 1903 gis 1929. Li verkis plurain komedioin sub la kromnomo Ezoko, la Amigilo, estis unu el ili. La decocan de novembro 1930, la tag journalo The Age reportis che signoro Pike mistere malaperis en la passagera shipo de la compagnio Pinder Balnarad dum la revena voyaggio el la Universala Congresso en Oxford, Anglujo. Oni credas che li falis en la maron Mediterraneo cae dronis.
Alia cialo por la malsucceso de Esperanto kiel larĝa movado estas ke ofte entuziasma klubo fondiĝis kaj baldaŭ la ĉefa organizanto aŭ mortis aŭ lasis la urbon pro sia labora okupado. Tio vere estis la situacio en Hobart, Kalgoorlie kaj Bendigo. Nur en Toowoomba kaj Manly la kluboj ankoraŭ ekzistas. Eĉ la grupoj de ĉiuj ĉefurboj, krom Melbourne kaj Sidnejo, ĉesis de tempo al tempo ĝis oni restarigis ilin. Oni fondis la Adelaidan Esperanto-Societon kvarfoje en 1908, 1912, 1916 kaj 1918.
La klubo en Kalgoorlie estis fondita de Joseph Scurry, la Esperanta strangulo. Li eklaboris je la aĝo de 9, lernis Esperanton autodidakte dum li serĉis oron. Li estis inter la entuziasmuloj kiuj fondis la Goldfields Esperanto Group en Kalgoorlie, ormineja Esperanto grupo, en junio 1906. En 1910 li forlasis Kalgoorlie por viziti multajn landojn kaj plu propagandis Esperanton. Eĉ sur la ŝipo la Orsova li instruis Esperanton. Scurry skribis elokvente kaj pasie, kaj esprimis sian pasion por Esperanto en manifesto. Scurry alvenis al Adelaido en 1911. Tie li verkis semajnan artikolon en la ĵurnalo Daily Herald en la rubriko Esperanto Notoj. Poste li translokiĝis al Melbourne. En novembro 1913 li prelegis pri Esperanto kun ilustraĵoj en la urbodomo de Melbourne. Li prelegis ankaŭ pri la evoluo de Esperanto en la teatro Gaiety. Li estis arestita kiam li parolis kontraŭ militezo, dirante ke milito estas brutala dum la unua mondmilito. oni culpigis lin pri mal loyalae dirajoe. Char li refusis pagi la monpunon, li estis encarcerigita en la mallibereo Pentridge dum 3 monatoe. Scari estis vegetarano, ano de la socialista partio, kai trinkis nur teon. Lia romano Unlicensed Union eldonigis en Melbourne en 1949, kiam Scari agis 91 jaroin.
Pluraj ĵurnaloj subtenis Esperanton, ĉefe The Mercury en Hobart, kies ĉefredaktoro estis la esperantisto Nichols, kavaliro Henry Richard Nichols. Li naskiĝis en 1830 en Regent-strato en Londono, Anglujo, kaj mortis la 30 de aŭgusto 1912 en Hobarto. Liaj kromnomoj estas Esperantist aŭ eble Jacques. Hodiaŭ oni memorigas Nichols en la Nichols Socio, tre konservativa organizo pri industriaj rilatoj fondita en Melbourne en 1986. John Stone, Peter Costello kaj Evans Ray fondis tiun societon kies celo estas malaltigi la minimuman salajron, forigi altiĝon de salajro pro la laboro farita ekster la normala labortempo, kaj rekomendi individuajn kontraktojn inter dunganto kaj dungato por malfortigi la sindikatojn. Li esperantiĝis pro la influo de profesoro Ritz, entuziasma esperantisto, kiu forte subtenis Esperanton en la ĉefartikolo de la ĵurnalo The Mercury, la 2 de septembro 1901. Sekvis 20 da artikoloj pri la internacia lingvo. Nichols tradukis fabelojn, poemojn kaj ekscitajn aventurojn, kiujn li eldonis en la ĵurnalo The Mercury. Li estis unu el la orfosistoj, kiuj protestis kontraŭ la pago de permesilo por fosi la grundon en 1852, protesto kiu finiĝos per la Eureka Stockade. Sed de 1883 ĝis la morto li redaktis la ĵurnalon The Mercury. Eblas legi en la protokolo de la Melburna Esperanto-klubo de la 16 de junio 1911. La klubo gratulu sinjoro H.R. Nichols, la redaktoro de la Mercury en Hobart, kiu estas bona esperantisto kaj entuziasma laboranto kontraŭ la kortumo.
Profesoro Hermann Ritz estas la svislandano kiu enkondukis Esperanton al Nichols, kiam li estis profesoro de modernaj lingvoj en la Universitato de Hobarto.
Sed kiu estas Dietrich Rinitz? Li aperas en la adresaro de Zamenhof en 1892. Li estas la unua aŭstralia esperantisto. La unuan mencion de Esperanto en la Sydney Morning Herald li instigis la 26 de aŭgusto 1891. Se estas iu kiu konas la lingvon internacian, Esperanto, mi petas lin sciigi min pri tio. D.J. Rinitz, Mount Victoria, Jusasvelo. Bedaŭrinde, Rinitz mortis nelonge post la reklamo. Lia filo, Henry Rinitz, lernis Esperanton kaj instruis ĝin en sia lernejo. Pro la tiamaj histeriaj kontraŭ-germanaj sentoj, lia lernejo estis fermita en 1906. Li estis aŭstralia civitano, kvankam li naskiĝis en Germanujo.
Alia ĵurnalo kiu subtenis Esperanton estas Rockhampton Morning Advertiser. Estis granda movado en Rockhampton kaj ankaŭ en Redcliffe en Queenslando. La Sydneya World News enkondukis semajnajn lecionojn de Esperanto.
Sinjoro Thomas Robinson estis asekuro agento en Box Hill, Victoria. Suvoje al Esperanto-klaso en Surrey Hills, li falis 16 futoin en la masonajo en Elgert Strato, cae mortis en 1922. Li agis 16 jaroin.
Doctoro Lillian H. Alexander estas menciita en la adresaro de Zamenhof de 1906. Si activis en la Melbourne Clubo dum longa tempo. Si estis inter la unuae virinoe qui diplomigis kiel curatsistino el la Melbourne Universitato, malgra la tiama contraustaro pri acceptado de virinoe in la Universitato. La generala ideo estis che virino ne taugas kiel curatsistino.
Signoro Paul Bibern, lia domo, Admiralty House, farigis la unua noctoclubo en Melbourne. Ciam li emeritigis en 1940, lia mosto, la generalo Blaime, organizis adiuan feston, ciun ciestis 400 homoi.
Signoro John Booth esperantigis antau 1905. Estas en lia hejmo ke estis decidita fondi la Esperanto klubo en Melbourno, la unua klubo en Aŭstralio.
Dum pluraj jaroj li estis konsilanto en la Universitato de Melbourno. Li estis bone konata kiel inĝeniero pri konstruado. Li mortis la 26 de julio 1912 je la aĝo de 63 jaroj.
William Leake Edmondson nascigis la 19 de maio 1860 en Tarawingi en la nord-occidento de Victorio cae mortis la 5 de aprilo 1942 en Wellington, Novzelando. Li lernis Esperanton iun vintron en 1909 sen instruisto au alia helpo legante apud la fairo. Li aligis alla Melbourne Clubo jela sama jaro. Li estis la estro de la Metropolitana Collegio pri Commerzo cae domvendisto cune cun sia frato. Li acquiris grandan salonon apud la cefa postoficeo 142 en Elizabeth Strato cae nomis gin Esperanto Halo. Antau la halo sur la pavimo estis cisita verda stelo. La dua Australia Esperanto Congresso occasis en tiu Esperanto Halo.
Signoro Ernest Maguire kai Sheila Edmund biciklis de Port Augusta tra Australio propagante pri Esperanto. Tio estas nekredebla reklamo por Esperanto. Ili estis menciitai en la jornaloi kai restis kelkajn tagoj en la lokoj kie trovigis Esperanto simpatiantoj.
Anna Hintz esperantigis en 1923, ciam cusante en hospitalo, si ricevis libron de sia frato. Si entusiasmigis pri la idealo, cae restis fidela al Esperanto gis la fino de sia vivo en 1963. Signorino Hintz fondis la tre activa gruppo en Coburg in Melbourne en 1931. Si estis la gvidantino cae instruistino de la gruppo gis 1941. Si forsendis la organon de la Australia Esperanto Asocio, Esperanto sub la Suda Cruzo, dum multa jaroi. Pri si estis scribita, fidela partoprenanto en ciu tasco conforma cun sia capablo. Sia felicia personezzo prilumis ciun club convenon. Oni ne trovas sian nomon sur pagioe de prestigiae gazetoe, sia nomo restos gravurita en la coro de siae mil amicoe.
En la 1930 cae fruae 1940 jaroi, cevalo ricevis la nomon Esperanto. Dum 18 jaroi, gi partoprenis la faman pokalon en Caulfield. Neniu cias kiu electis la nomon, sed estis bona reklamo por Esperanto.
tio esis la presentado de la fruaj aŭstraliaj esperantistoj de Charles Stevenson. Gi vere konfirmas, ke Esperantujo estas mikrokosmo. Oni renkontas homojn de ĉiuj sociaj tavoloj, ĉiuj tendencoj, kun multe da diversaj talentoj, ofte aventuremaj kaj kreativaj. Koran dankon al Charles pro tiu longa pacienza laboro. Kaj nun ni aŭskultu la kanton de Chiara, Pardonu Natasha.
Infano taxos min, non c'è via.
Vi audis la canton de Chiara, Amas mi amin de vin, e la compact disco Blua Horizonto. Kai nun trevestil, ĉu Mohammed vere existis?
Trevor, vi faris kelkajn serĉadojn pri Mohammed, la profeto de Islamo. Ŝajnas al mi ke pro tio ke Mohammed vivis tamen je la sepa jarcento, oni devas havi dokumentojn pri li. Ne estas same kiel Jezuo o Budao, kiu ili estas multe pli malnovaj, sed tamen via prelego havas la titolon "Ĉu Mohammed vere ekzistis?" Do kiel vi povis havi tiun titolon?
Ĉar mi scias ke dum kelke tempo multaj dubis ĉu Kristo ekzistis. Nuntempe mi kredas ke ĉiu serioza esploristo konsentas ke li ja ekzistis. Kion li faris aŭ pensis aŭ diris, tio estas alia afero, sed ke li ekzistis, jes. Kaj mi demandis min, ĉu ni havas fortajn indikojn ke Mohamedo existis. Kai post sufiĉe multe da esplorado, mi konkludis ke jes, li existis, kai li vivis pli malpli en tiu tempo, la sesa kaj la sepa jarcentoj, sed ke preskaŭ ĉio alia pri li, kiu estas prezentita en la ortodoksa biografio de Mohamedo, esas tre dubinda.
Pro tio che oni ne havas documentoin, au ciù la facto ne congruas, au kial vi pensas tion?
No, kiam mi comenzo? Oni devas unue studi la tradizion version della vivo de Mohamedo, cae tiam analisi cion oni diras tie. Exemple, oni diras che li vivis in Mecco, cae poste in Medina, cae refoie in Mecco, cae tia plu. Estas dubinde ciu Mecco existis en tiu tempo, char la documento el tiu tempo simple ne mencias Mecca, quancam ili mencias aliaen urboen de Arabio. Cae shanas che la unua mencio pri Mecca estis farita pli ol cent jaroin post la assertata morto jaro de Mahomedo. Tio estes unu afero, ciu Mecca existis? Cae shanas che ne en tiu tempo. Do se Mecca ne existis, ciu Mohamedo existis. Cae, cio mi dis, mi cios che yes, sed che li vivis en tute alia loco. Cae, la miai concludoi, li logis ie apud la morta maro in Palestino. Cae, por mi la pruvo de tio, se oni povas pruvi ion ajn, estas unu el la suraoj en la Korano. Mi ne memoras ekzaktajn vortojn, sed temis pri tio, ke la homo kiu skribis la Koranon asertas ke la voĉo de Dio parolas per li, sed tiu voĉo diras che mi, Allah, ne mortigis Lot en Sodom, mi mortigis ciuin aliaen, sed ne Lot cae lian familion. Tio estas vere clara alludo alla Iuda Biblio, Lot, cae tio plo, kiel cetere, amasego de la suraoi en la Corano esas quasi commentaroi pri speciale la malnova testamento sed anche la nova. Pardono. Lot esis ne mortigita. Kai tiam la vocio diras vi preterpassas ciu matene cae ciu tage la saman locon. Nun, laula Biblio, Sodom estis urbo ce la morta maro. Do tio signifas che la homoi ciu Petro iras ciu tage lodgas en tiu regiono. Cae la vocio en la Biblio ciu diras al auscultantoi vi lodgas tie pensigas min che Mahomedo mem lodgis en tiu loco.
Ciù estas pro tio che fin fine oni scribis, cae ecce la Corano esti scribita longe post la morto de Mohammed, cae che la vortoi venis buce, che oni tradizie oni donis la conoin de unu persono alla alia sen scribe, nur parolante.
Mi credas che ne, parte protio che la texto esas ege literaturema. Ci estas vercita de homo cun ege bona cono della Iuda, della Cristiana Testamentoi, tian linguagion oni ne povas simple redoni buce. Mi credis che ili essi scribitai versione en la tempo de Mohamedo. Nun, la legendo estas che Mohamedo estis analfabeta. Kial? Che oni creu la impreson che la Corano ne estas copiita de aliai testamentoi, ci venas recte el la cielo tra la buscio de Mohamedo. Sed ne, laumi, la enhavo de la Corano clare montras che la homo quiu dictis tiu in vorto, in celi dictis, estis ege bona conanto de la aliai testamentoi, do certe ne analfabeto, cae homo con tendenso verci literaturemme. Do, pri Mohamedo mem, yes, la unua, ni diru, fidata biografio de Mohamedo ne estis vercita gis la iaro 800. Ca memoru, li mortis en 632. Do, pli ol 150 iaroin poste, signoro Hisham vercis la biografion quio esas la baso de la nuna, ni diru, ortodoxa versio. Sed Hisham anca diris che ciri versioi, ciri biografio anto tio tempo estas nefidindai, sacrilegiae, senenhavae, cae do li forgetis ilin. Cae tiam mi vercis sian version. Sed, mi demandas, cia li povis verci fidindan version, se ciu antau li esis nefidinda? Do, tio esas surprise. Mi supposas che li inventis biografion quiu faregis la ortodoxa versio.
Vancam ne estas ecclesio vere en la islama credo, tamen estas quelcae homoi quiu por doni pli da peso al sia vidpunto povas fari tion. Tio casis ancao en la cristana.
Versane vi volas diri ion cion mi pensas, cae tio ses citio. Mohamedo, cil vi volas diri, cale Corano, shine ne multe rolis, gis, mi forgesis la exactan jaron, sed esis longe post la morto de Mohamedo, kai esis tempo post ciam esis multae bataloi inter araboi, multae clanoi batalis, kai fine la gaiento esis Abd al-Malik. Nun, Abd al-Malik venkis la aliaen clanoi, kai teo plur, sed li personis legitimilon. Kai li assertis che nun li esas la championo de Mohamedo kai la Corano. Kai civi califoi, qui venis poste, faris la saman asserton, che ili representas, ili presentas, kai ili championas Mohamedon kai la Corano.
Do, esas ciam la sama afero, che quancam temas pri spiritai pensoi, cae tempu, cae aferoi, la povo instigas la homoin provi changi cion favore al si mem.
Oh yes, cae tio esas tre clare in la caso de Islamo. Lau mia opinio nun, ca mi devas confessi che mi changas mian opinion de tempo al tempo, ciam mi instruis ante quelcae iaroi, mi instruis la ortodoxan version. Sed nun mi credas che esis citio. En tio parte della mondo esis du grandai imperioi, la Romia Imperio ca la Persa Imperio, cae tivi du interbatalis dum iart centoi, cae ili esis tre malbone malamica unu de alia. Cae amba havis longan limon, quio esas mal facile defendebla. En la mezo de la sesa iarcento occasis terrora epidemio in tiu parte del mondo. Historiisto non supposas che GSS ec ple malbona al la granda epidemio de la decquare iarcento, quio mortigis eble gis triono de la Europanoi. Non tiu grande epidemio in la sesa iarcento tio sen homigis cae malricigis la Romian Imperion cae la Persan Imperion che ili simple ne povis defendi siaen limoin. Do amba flanque ili dungis araboin por batali por ili. Cae la araboi su la cristana flanco esis nomate Ghassanidoi, cal araboi sur la persa flanco esis la Lachmidoi. Nun, la imperioi pagis tiuin araboin por defendi la landlimoin, cae dum la imperioi pagis, la araboi gioie batalis, cae esis multe da mortigo, se tiu esis parte de la nomada cultura, tiu batalado. Sed venis la tempo ciam la imperioi ne plu povis pagi. Cae iu, cae mi supposus che esis Mohamedo, iu havis abrilan ideon ligi la araboin, la Ghassanidoin, cae la Lachmidoin, che ili ne batalo unu contra alia, sed che cune ili vencu la landon circa si. Palestinon, Syrion, poste Egyption, Mesopotamion, cae teo plu. Cae teo, mi credas, estis la rolo de Mohamedo. Li estis la unuigando de la araboi, li estis anca instruanto, oni diras, cae generalo, cae mi credas che teo estis lia rolo. Cae estas ec ni dir pruvo de tio. Char du iaroin post la morto de Mohamedo en 634, a cristiana autoro de la doctrina Jacobi parolis pri la falsa profeto de la araboi. Ca in le contexto presca certe temas pri Mohamedo. Io mette posti, ne multe, sed io mette posti, alia cristiana autoro scrivis pri la generalo della araboi, la instruanto de la araboj, la reĝo de la araboj, kaj refoje tre verŝajne temas pri Mohamedo. Kaj do laŭ mi tio estis lia rolo.
La problemo nuntempe ne estas por ni, sed por la islamanoj mem, ĉar en kelkaj landoj, regionoj, oni ne rajtas kredi ion ajn ol la rekonatan version.
Yes.
Blasfemo, herezio povas kosti la vivon.
Yes, se vi do. Ni vidas nun en tiu knabino el Bahrain, ne, el Saud-Arabio. Ŝi diris ke ŝi rifuzas akcepti islamon, kaj ŝi fuĝis, ŝi volas veni al Aŭstralio. Ŝi timas ke oni mortigos ŝin por tio ke ŝi malislamaniĝis. Do estas danĝere. Mi vidas la situacion ĉi tie. En la deksepa jarcento en Eŭropo, katolikoj kaj protestantoj reciproke buĉis unu la aliajn. Sed la tempo venis, kiam oni ne plu volis daŭrigi tiujn batalojn. Kaj nuntempe, ĉu vi estas katoliko, ĉu vi estas anglikano, do, ne gravas. Multe. Gravas. Multaj homoj, sed oni ne batalas ĝis morte pro tio. Laŭ mi, la islamanoj ankoraŭ ne trapasis tiun fazon. Mi esperas, ke iam ankaŭ ili atingas la staton, kiam estas do tolerate almenaŭ, se la homo estu de alia kredo.
Jes, ĉar tamen estas sufiĉe multe da, se mi povas diri, sektoj en la islama credo.
Yes, estas sufioj kaj estas wahabi kaj estas
multaj.
Yes.
Do koran dankon, Trevor. Tio estas tre pensiga de tiuj problemoj de kiel religio kaj povo povas interpleksiĝi.
Yes, kaj mi esperas ke iam la mondo estos simple tolerema pri tiaj aferoj, pri religiaj diferencoj almenaŭ.
Dankon.
Mi dankas al vi.
Vi ĵus aŭdis la pensojn de Trevor Steele pri la ekzisto de Mohamedo. Kaj nun ni povas pripensi la aferon, ankoraŭ esplori pli, ĉar tute ne klaras laŭ la tendencoj de la homoj. Per tio ni preskaŭ atingis la finon de nia elsendo. Se vi volas korespondi kun ni aŭ doni al ni viajn opinion, eblas per helika poŝto je la adreso Radio 3ZOZOZO 3009 Albert Strato, leterkesto 1160 Brunswick 3056. Aŭ vi povas sendi retmesaĝon. La adreso estas 3ZOZOZO Esperanto ĉe gmail.com. Se vi volas reaŭskulti la elsendon, vi havas du eblecojn: aŭ la retejo de la radio www.3zozozo.com.au aŭ la retejo de la Melburna Esperanto-Asocio www.esperanto.com.au. Plie en tiu retejo vi havos la enhavon de la programo. Mi lasas vin kun la granda aventuro de inicialoj Dotso, kiu kantas Perfekta Ferio. Gis reudo de Francisca.
Perfect. 3000.